Bijuma marisi kalut litan ani wulon vla CEDEAO ka ciden n'o ye Goodluck Jonathan ye o bena Mali la a ka nin taama senfɛ sa ani camancɛ fanga ɲamaw olu u be ɲɔgɔn ye u bena kuma i ka dɔn k'a fɔ mun ye kalafili olu dɔgɔdaliw kan u bena kuma o kan sabula an hakili b'a la k'a fɔ o dɔgɔdabaliya o de kɛra sababu ye mun ye CEDEAO ani UMOA ye olu ye ɲangini ta ka bin Mali kan janvier kalo tile kɔnɔntɔ tɛmɛnen Hamadi Diko an ka ale lamɛn ale hakilinata ye mun ye Goodluck ka nin zena nali la
ni y'a ye nali kɔni cayara nali cayara ça veut dire que résultat tɛ ka sɔrɔ mais fɔlɔ la an y'a ye Goodluck Jonathan u nana u kun nana ni fanga de ye u kɛlen ka sanction kɛ u nana u n'o ye a bɔra ye laban na mina sisan u kun nana ni fanga ye ko c'est apprendre ou à laisser mais apprendre ou à laisser an ka mɔgɔw ma non pas cédé au chantage n'an ko u ka bagabagali an ka mɔgɔw ma siran u segira ka taa sisan u nana donc an kɔni an jigi b'a kan sisan bi a ka nani min bena kɛ sisan u bi bɛn ko la.
Maliden caman bɛ yen bi olu ni Hamadi Diko hakilinata ye kelen nin ko la mun ye ko CEDEAO ani Mali camancɛ fanga maaw u ka bɛn kelen na ka se ka kalafiliw ka olu dɔgɔda nka Nde Ombotimbe ale hakili la i ka dɔn k'a fɔ camancɛ fanga maaw bɛ ka mun fɔ k'o ka na ni lakana ye ka sɔrɔ ka kalafili boloda o ye baara min ye o ye baara kuntagalajan de ye o tɛ se ka kɛ nin wagati kɔnɔna la an k'ale hakilinata lamɛn.
Transition ye transition ye transition tɛ se ka fɔ kiti calendrier de ye o ni nana olu yɛrɛ ye kalo 18 fɔ. Bɛɛ y'a dɔn ka o tɛ ka kɛ mɛ o tɛ ka kɛ an bɛ se ka fɔ an kɔni bɛ nin na kɛ o ye san duuru min fɔ kɔnɔ hali wuru yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ la bɛɛ furugufurugu b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ma sɔn hali maliyɛn minnu b'u supporter caman ko san duuru kɔni o ka ca mɛ ni san duuru ka ca o ma se aw ka bɛn baara e baara daminɛ baara tɛ ban o e bɛ dɔ de kɛ ka to yen diɲɛlatigɛ fana bɛ ten e bɛ dɔ ka kɛ dɔ min nana olu fana bɛ ten mɛ k'a fɔ ko ni baara daminɛ n'u ma ban tɛ ka kɛ o kɔni an bɛ ala k'an kisi mɛ hali n'an ye san mugan kɛ k'a fɔ ni sécurité bɛɛ ka sɔrɔ an ka élection kɛ an tɛ se ka taa élection na.
An ka ɲininkaliw senfɛ ani an ye kibaruya minnu sɔrɔ o b'a jira k'a fɔ camancɛ fanga maaw kɔni olu kɔni b'a fɛ ka kalo 20 ɲɔgɔn k'o de fara i ka dɔn k'a fɔ fanga in kuntagala kan kalo 20 n'a ma sɛbɛntiya fɔlɔ camancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ i ka dɔn k'a fɔ maa caman bɛ yen olu fɛla don nka dɔw fana bɛ yen olu bolo kalo 20 halisa o ka ca dɔɔni an ka jɛ an k'olu hakilinataw lamɛn.
Bon ne hakilina ta ye min ye bon o ye ko ɲɛnama mɛ hali bi ne bolo 20 mois ka ca 18 mois c'est raisonnable parce que cɛ u ye dɔ kɛ quoi bi min bila ye u ye dɔɔni kɛ hali bi donc vraiment 18 mois moi je trouve que c'est raisonnable au lieu de 20 mois.
Ne hakili ta ye min ye 20 mois ko in na ne kɔni fɛ c'est vrai an ka jamana ɲɛmaw u ye laɲini minnu kɛ an b'a ye k'a fɔ o bɛɛ ma se ka sɔrɔ 20 mois a ka ɲi.
Goodluck Jonathan a ka zeyina taama ma a be se k'a fɔ a ka ca la u ni camancɛ fanga maw u be bɛn kelen na sabula senegali président n'o ye Macky Sall ye o kɔni y'a yira bɔlɔlɔ san fɛ k'a fɔ ale kɔni ale ye mali camancɛ fanga ɲama Assimi Goita ale n'o ye ɲɔgɔn wele mun na u be se ka bɛn kelen na mun ye gɛrɛntɛw ye o fana ka ta ka bɔ mali kan wa kalafiliw olu ka dɔgɔda. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.